Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем. Не пісні розмови.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Програма «Не пісні розмови». Я дуже радий вітати в цій студії голову Державної служби України з етнополітики та свободи совісті пану Олену Богдан. Вітання.
Вітаю. Дякую, пане Сергію. Щиро рада бути з вами і нашими слухачами.
Ну що ж, можу сказати, для мене особливий пієтет з вами поспілкуватися. І на теми сьогодення багато дуже проблемних якихось питань, які я записав, обдумував. Але несподівано, знаєте, кажуть, що коли готуєшся до інтерв'ю, дуже насправді добре за буквально годинку проглянути ще якісь матеріали, і, як правило, найцікавіше може увійти якраз за годинку. Я ще раз вашу біографію прочитав і задумався, що розпочнемо, мабуть, що не з лободенних запитань, а з вашої біографії. Ви навчались та проводили дослідження в Вестмінстерському коледжі, Оксфордському університеті, Лондонській школі економіки і політичних наук, Торонському університеті, Стенфордському університеті і Дюкському університеті.
Це правда.
Це просто вражає. Знаєте, я от, ну, скажу, що з багатьма людьми спілкувався, які мали за плечима багато студій, але от так от в мене в пам'яті, що по десь приблизно скільки у вас студій, то, мабуть, що тільки у Ольги Богомолець, плюс-мінус у неї там кожного року якась нова освіта, і вона любить так навчатися. Хто вам привив от любов до навчання? Адже відомо, не те, що відомо, а судячи по біографії, вам це не просто от якось заходить з точки зору того, що потрібно, а з точки зору, що вам це подобається, мені так здається. Хто вам привив любов до студіювання?
Припускаю, можна розпочати з мого тата, який на всі запитання, які я в дитинстві ставила, любив відповідати: «Подивись в енциклопедії». Як дитина, то я трохи сердилася. Інколи мені щастило, бо коли ми були не вдома, то я таки отримувала відповідь, але вдома це зазвичай було «Подивись в енциклопедії». І то формує звичку, власне, шукати відповіді на свої запитання і, можливо, і не шукати легких шляхів. Якась допитливість, ну, вона, мені здається, властива всім нам з самого дитинства, і головне просто її не втрачати з роками. Я завжди відчувала, що мені щиро цікаві інші культури, інші контексти, завжди любила мандрувати, тому для мене оце відчуття певної єдності зі світом і навіть певне відчуття єдності більше, ніж з планетою, було завжди поруч. Тобто у нас в родині з маличку дуже любили фільми і про природу, і про космос, і завжди було певне відчуття, що ти є складовою чогось більшого. Тому, коли в 90-х роках потроху стали відкриватися кордони, і у нас все ще були спогади з радянських часів про те, як важко поїхати за кордон. Це ж були виняткові люди, які в радянські часи проривалися в якусь іншу країну. І, відповідно, для мене це якраз був такий знаковий час. От в 96-му році я закінчувала школу, вступала в університет, і потроху вже відкривалися можливості поїздок в інші країни, незалежно від того, чи є в тебе кошти, тобто з'являлися різні грантові програми. І для мене, відповідно, це був дуже логічний крок пробувати свої сили от в напрямку цих грантових програм. А до слова, сьогодні ці можливості набагато ширші, ніж тоді. Мені здається інколи, що сьогодення молодь навіть не усвідомлює, які широкі між ними, перед ними можливості відкриваються. Я пригадую, з наших університетських часів, ну, програм було справді обмаль, і можливості були от за часів нашого бакалаврату, то це переважно Сполучені Штати Америки, от саме ця країна мала урядову програму, і плюс була неурядова програма. Але ось таких активних програм мобільності по Європі, які зараз діють, тоді зовсім не було. І сьогодні от молодь може вільно подаватися на Еразмус і їхати на магістратуру або їхати на семестр на бакалавраті. І це стало навіть буденним. От принаймні в Києво-Могилянській академії у нас от постійно хтось зі студентів їде там на семестр або на магістерку. І ти дивишся на цей новий світ, розумієш, що дійсно він стає тіснішим, ближчим одне до одного, і ми вже не просто там спозираємо з цікавістю через телебачення одне на одного, а дійсно проводимо частину життя в різних місцях, ну це, звісно, за умови, що людина того прагнула і опановувала мови.
Що є спільним і що є конкретно відмінним в українській системі освіти і закордонній? Вам є з чим порівнювати?
Зразу скажу, що сама закордонна система освіти вкрай різна в різних країнах. І, власне, навіть, може, в однієї країни відмінність може бути колосальною. Я коли у Сполучених Штатах потрапила до Вестмінстерського коледжу, це той самий коледж, де Вінстон Черчилль свого часу виголосив відому промову про залізну завісу, і відтоді почалася холодна війна, то це був дуже маленький коледж, де було дуже багато персональної уваги студентам. І це справді було відчуття, що ти вчишся. Те, скільки уваги індивідуальної там приділяли мені викладачі, то ніколи більше в житті мені так не щастило. У нас там навіть були такі особливі типи курсів, які курси з інтенсивного письма. І в межах цих предметів викладачі завжди правили роботи, причому по декілька разів, причому це робили не асистенти, а саме люди з науковим ступенем. Тобто там і лекції, і семінари вели саме люди з науковим ступенем, той самий викладач. І коли ти здаєш роботу, справді її намагалися поліпшити, підказати. Я навіть пам'ятаю один діалог, коли викладач мені каже: ну, от якщо чесно, я міг би зразу поставити «ей» за цю роботу, і це відмінно.
Так, так, так.
Але ж ви тоді не виростете над собою, тому змініть оце, оце і оце. І справді, от
психологія,
те, що вони заклали за той один рік, це був мій третій рік навчання в університеті, от коли я була в Сполучених Штатах, це просто був дійсно колосальний крок вперед, і я досі з великою вдячністю, теплотою згадую наших викладачів у Вестмінстерському коледжі. Але от разом з тим, дехто з колег на тій же програмі, що і я, грантовій, вони потрапили в більші університети, і там зовсім не було такої уваги, і там часто був розподіл, що лектор – це людина з науковим ступенем, а семінари ведуть аспіранти, і там уже був зовсім інший контекст, зовсім інша атмосфера. Тому і навіть в межах однієї країни підходи до навчання дуже різняться. Наприклад, в деяких університетах Сполучених Штатів як іспит – це переважно буде множинний вибір, тести. У мене за весь рік в Вестмінстерському коледжі не було жодного тесту. Ми скрізь писали письмові роботи. І, відповідно, ми бачимо, що підходи до навчання дуже відрізняються в різних країнах, і навіть важко говорити про якийсь єдиний стиль. А разом з тим, варто зазначити, що в Україні теж є осередки освіти, де викладачі приділяють багато індивідуальної уваги, і у нас навіть був один такий момент, який мене дуже розчулив на літній школі. Ми були разом зі студентами і викладачами от в одних групах. Тобто це був змішаний такий формат, цілеспрямовано, коли разом проходять певне навчання, викладачі і студенти обмінюються поглядами. І там була якраз наша студентка, і пам'ятаю, після лекції професора з одного дуже шанованого західного університету, вона до мене підійшла і сказала: «Пані Олена, я от після всіх цих занять думаю, який же у нас високий рівень викладання, як ми це не цінуємо». Тобто, насправді, в Україні на низці кафедр можна знайти таку атмосферу, коли, по-перше, це якраз той самий формат, який я згадувала в Вестмінстерському коледжі, що людина з науковим ступенем, вона веде і лекції, і семінари. Це, насправді, розкіш. В сучасних університетах так часто не є, бо лектор зазвичай зосереджується на науковій роботі і не має часу вести семінари, перевіряти роботи.
Цікаво.
А от в нас в Україні це понині не так вже й рідко трапляється.
Совкова формула, так?
Я би сказала не совкова, я би сказала ексклюзивна, бо в тому ж Вестмінстерському коледжі не було нічого совкового, але це радше формула, де стоїть питання навчання, пріоритетом є навчання чи пріоритетом є наукова робота. Зараз от у світі дуже підвищується тиск на університетських викладачів, щоб вони публікували наукові роботи. І, звісно, ти або пишеш наукову роботу, або ти перевіряєш і коментуєш роботи студентів. Ну, фізично неможливо встигнути і те, і те. Тому просто залежить радше от від цього контексту, наскільки університет очікує від викладача саме публікацій, чи очікує близької роботи зі студентами.
Угу. Вибачте, це таке аматорське запитання, але ну, от завжди там, читаєш якісь журнали, там рейтинги зіставляють кожного року, там який вуз вище, там яка в нього, який авторитет вищий. Тут я бачу вічний спір, який вуз краще, Оксфорд чи Стемфорд. Ну, ваша точка зору, це просто комусь що подобається, це, чи все ж таки у вас є своя система, по яких ви можете порівняти і дати певну картину, який з цих вузів легендарних, дуже престижних, все ж таки трошки виділяється на тлі іншого.
Вони різнопланові, і я впевнена, що перевага буде віддана по-різному різними людьми.
Угу.
Це справді справа смаку. Варто зауважити, що Оксфордський університет все ж таки представляє британську систему освіти, яка передбачає менше років навчання, ніж освіта в Сполучених Штатах, де є Стенфордський університет. Тобто це дещо менше років і дещо, я б ризикнула сказати, навіть менше навантаження. Власне, принаймні в ті часи, коли я була в Оксфордському університеті, то система була така, що 3 роки бакалаврату, 1 рік, рік магістратури, і далі ти вже переходиш на PhD-програму. Ну і далі, наскільки швидко встигнеш PhD-програму, настільки швидко встигнеш. Яка разом з тим система в ключових університетах США на той момент? 4 роки бакалаврату, 2 роки магістратури, і потім, якщо ти йдеш на PhD, як яке не відповідає у повній чіткості тематиці твоєї магістратури, то ти ще маєш повторно прослухати низку курсів, тобто це, по суті, як друга вже магістратура. І на той момент загальна була тенденція, що людям, які завершили весь цикл освіти в Сполучених Штатах, отримали там PhD, їм значно легше було працевлаштуватися в Британії, ніж навпаки. Тобто це був такий підхід більш жорсткий і з більшою кількістю років. Але водночас ну, Оксфорд представляє та давні європейські традиції, і, звісно, там є певна атмосфера і певний такий магніт для дуже яскравих і талановитих людей з усього світу. Тобто Оксфорд збирає до себе людей, які от орієнтовані на унікальний досвід. Стенфорд значною мірою збирає довкола себе людей, орієнтованих на успіх в бізнесі. В Стенфорді надзвичайно творча атмосфера, просто ця атмосфера ідеї, їх тестування, от вона просто в повітрі. І там все відлагоджене, динамічне. Тобто це університет, який поруч з Кремнієвою долиною і з усіма відповідними наслідками.
Угу.
Умовно кажучи, якщо ти підеш в Стенфордському університеті в їдальню, в басейн, то ти почуєш, як студенти між собою обговорюють, плани зробити відкриття в царині біології, потім зробити багато грошей завдяки патенту. Тобто це типова розмова для Стенфордського університету, ну, принаймні, як за моїм суб'єктивним враженням. А в Оксфордському університеті більше уваги саме до гуманітарного напрямку. Ну, власне, щоб навести в оману наших слухачів, варто зауважити, що і там представлені гуманітарні точні науки, але все ж таки от Оксфорд більше зосереджений на гуманітарних напрямках, і, відповідно, там, коли ти почуєш випадкову розмову, то це часто буде про історію, літературу, і в унісон цим розмовам можна побачити вулиці в готичному стилі.
Здається, десь рік тому дивився список 1000 кращих світових вузів, і там щось, ну, найвище було, якщо мені пам'ять не змінює, Український католицький університет. Потім Києво-Могилянська академія, Харківський, здається, Каразіна, і десь там наш Тараса Шевченка. Здавалося б, мав бути трошечки повище. Але рейтинг наших вузів, він все одно залишав бажати кращого, ну, окрім Українського католицького університету. Що не так з нашою освітою? Що не так з нашими вузами?
Якщо ми подивимося на методику формування цих рейтингів, ми побачимо, що там на сьогодні зазвичай ключовий індикатор – це цитованість публікацій. Як набуваються, власне, цитовані публікації? Для того, щоб опублікувати статтю у журналі, де на неї будуть часто посилатися, тобі потрібні оригінальні емпіричні дані. Тобто це мають бути дані десь оригінально зібрані. Для того, щоб збирати такі оригінальні дані, отримувати цікаві висновки, потрібен потужний потік фінансування саме на дослідження, орієнтовані на оригінальний збір даних. Ну, як мені казали колеги, які потрапляли в деякі потужні західні університети, ти знаєш, я тут бачу, що, по суті, тільки моя уява мене обмежує. Тобто, якщо є ідея, яка звучить обґрунтовано, і що це доречно зробити, фінансування знаходиться. У нас протилежна ситуація в Україні, на превеликий жаль. Вкрай рідко знаходиться фінансування на збір емпіричних даних оригінальних. Часто це радше якісь пілотні проекти. Якщо опитування репрезентативні, то з невеликими вибірками. І тут які чудові ідеї немає, у тебе просто немає цього оригінального матеріалу, на основі якого ти підготуєш статтю в рейтингові журнали. До цього, звісно, ще й додається час. У нас тривалий час було дуже високе педагогічне навантаження у викладачів, потім воно дещо зменшилося, але зі зменшенням навантаження також зі ставлення от зарплати і цін, то теж виглядало не найкращим чином, і в нас, власне, типова ситуація в Україні – це відсутність оригінальних емпіричних даних, тому що немає потужного фінансування на цей збір, відсутність часу на наукову роботу, тому що в цей час поєднують свою академічну роботу з певною іншою роботою, працюють в різних проєктах, хтось може працювати навіть в певних компаніях, от особливо характерно для соціологів, я б сказала, юристів. Вони паралельно десь працюють оплачувано на додачу до університету. Тобто оцей брак ресурсної забезпеченості, він просто призводить до того, що рейтингових публікацій нема, а відповідно в рейтингах університетів ми і не можемо змагатися з іншими, оскільки це часто дає найбільший бал. Є там, звісно, інші критерії, там забезпеченість джерелами, кількість викладачів на студента, але це зазвичай дає дещо менше балів, ну і плюс навіть забезпечення джерелами, підписка в потужних західних університетах є на такі бази даних, яких немає в українських університетах.
То справа лише за фінансуванням, плюс-мінус.
Найголовніше так, тому що насправді от в Україні зараз потенціал кваліфікаційний не використаний. Я бачу по досвіду багатьох колег і власному, що ти, коли працюєш в західному контексті, концептуально і методологічно ти з колегами на рівні. Ти не відчуваєш ніякої прірви. Але ресурсно, ти просто бачиш колосальну прірву.
Угу. Ви соціологиня, так, і знаєте, є таке, скажу, хлопське твердження, що існує брехня, абсолютна брехня і соціологія, так? По-перше, хто придумав, на вашу точку зору, це твердження? А по-друге, що вас зацікавило в цій науці? Наскільки я так пам'ятаю, вона є відносно молодою, так, ця наука. Так, ну, так її так активно промоутерував Огюст Конт, я пам'ятаю, ще з свого інституту. Трошечки читав його розмірковування і плюс оці ґрунтовні праці, там курс позитивної філософії, де він говорить якраз про соціологію. Що ви знайшли для себе в цій науці?
Мені завжди була цікава взаємодія людей між собою і закономірності взаємодії в суспільстві.
Так.
Однак, щиро кажучи, після школи мені було дуже важко обрати, куди піти. Цікавило багато що. Врешті-решт зупинила свій вибір на факультеті суспільних наук Києво-Могилянської академії. В цьому факультеті була об'єднана політологія, економіка і соціологія на той момент. Угу. Щиро кажучи, не знала, що таке соціологія, коли вступала. Я більше орієнтувалася на політологію, то в мене був певний такий потяг до процесів державотворення. І трошечки примірялася на економіку, але соціологія якось не знала, що це, як це, і не задумувалася. Але на першому році навчання, ще до того, як ми ділилися на спеціалізації, а ділилися ми наприкінці першого року навчання, у нас лекції читав професор Валерій Хмелько, який за першою освітою фізик. І спершу якось щось я не дуже сприйняла цей предмет, але серед перших лекцій раптом пролунала теза. Найкращий шлях в соціологію через фізику. На цей момент я прокинулася, тому що я закінчувала клас фізико-математичної спеціалізації, дуже любила фізику. Можливо, навіть можна сказати, що це мій був найулюбленіший предмет, принаймні час від часу так точно. І я навіть, коли вступала в Києво-Могилянську академію, от ми мали складати дуже багато дисциплін, тоді була така система, що ти складаєш широкий спектр дисциплін. І от фізика була тим предметом, який я склала найкраще з усіх під час вступу. І на олімпіади ходила з задоволенням, і успішно ходила. І одним словом, тут я задумалася і стала дуже уважно дивитися, що ж, власне, відбувається. І я побачила, що це наука про закономірності, це наука, яка справді вивільняє, тому що це наука, яка постійно спонукає нас питати себе, а чому ми робимо саме так? А чому ми в це віримо? А коли це почалося, що ми вважаємо, що має бути так, а раптом це має бути інакше, а так скрізь, чи є суспільство, в якому це інакше? І оце постійне неприйняття статусу кво за дане, постійне запитування, а звідки це, де це почалося, чи всі так вважають? Це виявилося якраз те відчуття, той стиль мислення, ну, який для мене був дуже легким, цінним і... Ви знаєте, от соціологія – це справді певний стиль мислення. Люди, які закінчують соціологію у справді професійному виконанні та викладацькому, вони можуть забути всі імена, всі теорії, всі дані, але з ними залишиться той стиль мислення, про який я зараз говорю.
Угу.
І у нас якраз була сильна кафедра, і вона оцей світ соціології для мене відкрила. І коли ти потрапляєш в цей світ, то вже дуже важко насправді з нього випірнути, тому що це одна з небагатьох спеціальностей, де ти вчишся працювати із числами, і вчишся взаємодії людей між собою. Тобто це робота із числами, з текстами, із людьми одночасно, справді дуже універсальна база. Люди, коли закінчують соціологію, я маю на увазі, от справді та професійні кафедри. Далі їм доволі легко йти в різних напрямках. Хтось іде в економіку, в бізнес, хтось іде в піар, хтось іде в маркетинг, хтось іде в журналістику, хтось іде в політологію. І просто від цієї бази легко відштовхуватися далі завдяки її універсальності.
Угу, цікаво. Ви знаєте, оскільки ми з вами на християнському радіо, ми часто беремо якісь соціологічні дослідження, які опираються саме на рівень релігійності українців. Там і бачимо, там я просто постійно за цим слідкую, що там на період початку там війни проти Російської Федерації у нас зголошувалось близько 85% людей, що вони є віруючими. І ось 7 років пройшло, у нас там уже кажуть, що віруючі є 75%. От ми тут зі священниками, єпископами. Так що ж таке сталося з українським суспільством? А, так воно секуляризується. А з іншого боку, а може і починаються нюанси вводитися, а може ці люди там серед цих 75% більш свідомих віруючих, а серед цих 85 це просто так звані номінальні, там пасхальні так звані прихожани. І я от в ході цих дискусій задумався, а чи соціологія, якщо може взагалі відповісти на питання, таке дражливе, як рівень релігійності, може відповісти, то наскільки їй варто довіряти у відповіді на це запитання?
Я про всяк випадок зразу прокоментую, що варто розуміти, що репрезентативні опитування громадської думки – це лише один з численних методів, які застосовуються в соціології.
Ну, саме популярні,
у нас часто
можна сказати,
просто так. В ЗМІ фігурують саме опитування, от соціологія в контексті опитувань. Але насправді методів дуже багато, і глибинні інтерв'ю, і фокус-групи, і експерименти, і спостереження, причому різні види спостережень. Mm-hmm. Тобто, по суті, в соціології застосовуються всі методи збору соціальної інформації, які на сьогодні відомі, там контент-аналіз можна згадати. Але повертаючись до репрезентативних опитувань, мабуть, тема, про яку можу говорити годинами, у мене є посібник, що варто знати про соціологію,
так,
соціальні
власне.
Дослідження.
Ви перехопили моє наступне
онлайн,
питання.
І там от є великий розділ про репрезентативні опитування. І от з репрезентативними опитуваннями є кілька міфів, дві крайності в сприйнятті. Одні люди думають, що це дуже точно, і прям до 0,5%, і починають ламати собі голову, що ж трапилося, тут зміна показника на 0,5%. Хоча насправді опитування зазвичай, таке коливання, воно абсолютно нічого не показує, це просто в межах так званої статистичної похибки. А інші думають, що це все зовсім не точно, і казна що, і нічого не показує. Дивіться, ми маємо можливість пересвідчитися в тому, що опитування все ж таки доволі точні, зазвичай перед виборами. Коли фахові служби проводять опитування екзит-поли на виході з виборчих дільниць, то вони дають результати, які в межах похибки відповідають потім результатам за підрахунками Центральної виборчої комісії. Тобто, в даному разі ці методики, які розроблені, вони працюють. Але дуже багато залежить від формулювання запитання. От в царині релігійності, справді, треба дивитися, як саме було сформульоване запитання, і треба дивитися, яке віяло відповіді пропонували респондентові. Навіть такий момент, як чи респондент бачив опцію «важко сказати» на картці чи ні, має значення. Коли проводять опитування, то інтерв'юєр зазвичай чи на планшеті, чи на аркушу показує варіанти відповідей респондентові для того, щоб було легше вибрати для себе варіант, не просто на слух, а бачачи варіанти перед очима. І от якщо включити на картку «важко сказати», то ця категорія набере значно більше відповідей, ніж якщо така відповідь фіксується як спонтанна. Її не було на картці, але учасник дослідження подивився і «ой, важко сказати, не можу серед цих опцій обрати». Mm. Тобто от навіть такий нюанс, чи була ця опція на картці, уже спричинює коливання відсотків. Тому зазвичай скрізь, де ми бачимо відмінності, то там є певна причина. Можливо, різнилася так звана генеральна сукупність, тобто категорія людей, для кого репрезентативна ця вибірка. Потрібно дивитися, для кого справджується репрезентативність. Зазвичай в опитуваннях це населення 18 років і старше. Але бувають нюанси. Буває, що опитують, наприклад, тільки міське населення. Буває, що це опитування за стаціонарними телефонами. Тобто треба дивитися, чи генеральні сукупності ще ті самі. Тому я би не сказала, що у нас в релігійності були якісь значні коливання. Там зазвичай відмінності, які ми бачимо, вони пов'язані або з відмінностями в генеральній сукупності, або з відмінностями у формулюванні запитань. Причому подеколи це навіть може бути запитання, яке передує, от певне запитання перед тим звузило кількість респондентів, які відповідають на наступне, і ми бачимо певні відмінності. Тобто треба сідати з параметрами вибірки, треба дивитися на саму анкету. Інколи можуть бути навіть відмінності, зумовлені методикою рекрутування респондента. Є підхід, що ми вибираємо за випадковим підходом людей на вулиці, а є підхід, що обов'язково потрібно зайти в певне помешкання, квартиру, будинок, і там уже за випадковими критеріями вибирати людину. Це теж дещо знищує наші результати. Так.
І в цьому зв'язку хочеться запитати, зараз багато дискусій в суспільстві, чи потрібні нам референдуми на ту чи іншу тему. Я у вас, як у фахової соціологині, хочу запитати, в яких випадках референдум дійсно має сенс, і чи він має сенс на цьому тлі переживань таких суспільних потрясінь і небезпек зовні. Референдум теж має сенс, на вашу точку зору.
З погляду дізнатися думку населення якомога охопніше, якщо брати великі вибірки, не 2000 респондентів, як зазвичай, а 10-20 тисяч, то, власне, можна побачити картину. Я би не сказала, що за цим критерієм потрібен референдум. Якщо потрібна думка людей достатньо активних, що вони бажатимуть прийти на виборчі дільниці – то, звісно, от у нас вже з'являється щонайменше одна причина, але, по суті, це диктується радше законодавством. Для того, щоб змінювати першу частину Конституції України, ми мусимо проводити референдум, тому якщо ми щось бажаємо змінити там, то іншого шляху немає. Тобто, якщо є законодавча необхідність для референдуму, то так, звісно. Якщо ми просто бажаємо дізнатися думку населення, то насправді, якщо провести методи, опитування, так, то коштуватиме дешевше, а картина буде комплексніше, тому що, ну, опитування, якщо ми вже опитуємо при зустрічі, то десь можна планувати півгодинне опитування, і за півгодини можна, ну, трохи злободенних запитань поставити. І якщо провести, наприклад, на 20 тисяч респондентів по Україні, то можна побачити дуже цікаві зрізи. Але от у нас, знову ж таки, проблема, не фінансують такого роду дослідження, але опитування на 20 тисяч респондентів по всій Україні при зустрічі тривалістю півгодини, ну, грубо можна оцінити там десь близько 6 мільйонів гривень на сьогодні. Це насправді, ну, з погляду витрат загальнонаціональних, ну, не така вже й нереалістична сума. Але от ми би могли би дізнатися, скажімо, і мовні практики, і мовні преференції, та тема, яка дуже часто обговорюється в суспільстві, і їхній зв'язок з релігійними ідентичностями, поглядами, преференціями. От ми часто говоримо в якомусь турбованому контексті про мову і навіть про віру, але насправді от за всі роки у нас не було комплексного опитування на 20 тисяч респондентів, яке би показало картину для України. У нас найбільше, що було, це, по суті, 10 тисяч респондентів з такої теми, ну і то в анкеті там Ну, був такий набір запитань, що він не дає відповіді на всі ті питання, які в політичному контексті виопуклюють і стосовно яких точаться суперечки.
В березні рівно рік минув, як ви стали головою Державної служби України з етнополітики та свободу совісті. Для вас це був найважчий рік в житті, от саме якщо брати вашу науково-дослідницьку діяльність?
Найцікавіший, так точно. Такої кількості ребусів, з якими ти стикаєшся щодня, і це щодня триває зазвичай до 11 вечора, мабуть, не стикалася ніколи. Все ж таки, зазвичай цей потік нових вражень, він дещо менш інтенсивний. Тому в якомусь сенсі так, але разом з тим і ні. Насправді, подеколи той період, де є монотонність, він відчувається як значно складніший. В даному разі жодної монотонності, місяці пролітають, і взагалі навіть дивно думати, що все це починалося понад рік тому, ще в грудні 2019 року, здається, що це було зовсім-зовсім нещодавно. Тому, зважаючи на інтенсивний потік інформації і задач, то це не відчувається як складний рік, бо ті роки, які більш монотонні, вони насправді складніші. Але ну, з погляду розуміння, що це велика відповідальність, це велика інтенсивність, то так дійсно за рівнем відповідальності і інтенсивності найскладніше.
Яка найдражливіша проблема була за цей рік, яку вам потрібно було негайно вирішувати?
Щоб зразу негайно, це насправді переважно певні урядові процедури. Я би не сказала, що це насправді якась суспільна проблема. Суспільні проблеми, вони зазвичай формуються роками, десятиліттями та століттями в деяких випадках, і далі ці розв'язання, вони комплексні і поступові. Тобто ми не Міністерство надзвичайних справ, ми не Національна поліція, то, відповідно, у нас режим такого блискавичного оперативного реагування, він переважно пов'язаний з урядовими і політичними процесами. Тобто, якщо щось пожежно-терміново, то це зазвичай або запит, там, певна посадова особа, прем'єр-президент їдуть на зустріч, потрібні аналітичні матеріали, заходять запити, їх треба підготувати в дуже пожежному форматі. Або на засіданні комітету розглядатимуть законопроекти, неочікувано, потрібно в пожежному форматі підготувати позицію. Тобто пожежні ситуації, вони радше такого характеру.
Зараз, на щастя, цю тему трошечки викинула на узбіччя, але до пандемії постійно обговорювався, скажу так, в атмосфері християнства питання і проблема імплементації в чинне законодавство саме гендерної ідеології. Так, і питання дуже дражливе, дуже делікатне, і воно, в принципі, мені здається, не розв'язалося. Просто я ж кажу, з урахуванням всіх тих нагальних більш проблем, просто зараз про це не говорять. А ще рік тому, я пам'ятаю, багато журналістів-християн слідкувало, що ставлять на порядок денний, і якщо ставили там, умовно, якийсь законопроект, який мав от такий неприємний запах гендерної ідеології, в негативному його сенсі, що не можна навіть цитувати Біблію, там, скажімо, в питаннях, де в християнстві говориться, що ми не визнаємо там одностатеві шлюби, то за це можна було загриміти навіть у в'язницю. Зрозуміло, також і певні такі, можливо, не вимоги, а роз'яснення представників ЛГБТ, а як тоді нам бути не викинутим, якщо ми не є віруючими, на узбіччя суспільства, бути некритикуємими і так далі, тому подібне. Тому очевидно, що мав бути якийсь діалог, і от я так собі думаю, що саме ваша державна служба, яку ви очолюєте, вона в собі має навіть назву «Свободу совісті». Ви мали бути тим переговорним містком, мені здається, який мав дати формулу такого діалогу, такого толерантного, але не скажімо так, не ігноруючого і такі фундаментальні інтереси. Скажіть, будь ласка, наскільки ця тема була в епіцентрі вашої служби і наскільки актуальна і дражлива ця тема буде впродовж наступні роки, коли там закінчиться ця пандемія, війна, і яку візію ви цієї проблеми взагалі бачите?
Якщо дозволите, я почну з кількох прикладів історичних і досліджень, як вступ до теми, оскільки я бачу, що ця тематика дуже чутлива, і часто розмову про неї починають з таких позицій, з яких потім навіть важко далі її розвинути в розмову, де є простір для порозуміння. Власне, у нас зараз, я бачу, в релігійних спільнотах, по суті, є уникання цієї теми, вже сформувалося певне таке ставлення в багатьох спільнотах, що ми про це не говоримо, ми від цього відмежовуємося і відсторонюємося.
Радіо Марія виключення, ми про це говоримо активно.
От простий приклад. В Сполучених Штатах на початку ХХ століття в оркестрах були виключно чоловіки. Маестро, які набирали склад оркестрів, вони не вважали, що вони дискримінують жінок, вони вважали, що вони вибирають найбільш віртуозних музикантів. Потім ввели одну інновацію – сліпе прослуховування. Людина грала за ширмою. І тут раптом в оркестри стали потрапляти жінки. От розповідають, що коли в перші рази це почало відбуватися, що комісія маестро відбирала жінку, то дехто навіть дивувався, та ну, ви, мабуть, номери сплутали, та це не могла грати жінка, жінка так не грає. Але от завдяки такій простій інновації, як ширма, з'ясували, що коли слухали, то все ж таки оцінювали не гру, а оцінювали крізь призму певного стереотипу. От, на жаль, ми люди так влаштовані, що якщо у нас є певні очікування, то нам буває важко сприйняти дійсність. І оце слово «гендер», яке перетворилося на поняття з таким негативним наративом в релігійних спільнотах України, багатьох на сьогодні, воно, власне, позначає соціальні очікування щодо людей певної статі. Тобто це соціальні очікування щодо особистісних рис і поведінки жінок і чоловіків. Ось це ключове значення слова «гендер». І, власне, коли ми говоримо про гендер от в цьому значенні та й в широкому контексті, ми говоримо про те, що, так, жінки і чоловіки біологічні різні, це очевидно, ніхто не заперечує. Ми маємо певні свої можливості і обмеження, пов'язані з нашою біологією, але ми також визнаємо, що обмеження, яких зазнає людина впродовж життя, вони часто просто штучно соціально сформовані. І якщо чоловік добре вправляється з дітьми, то не треба його таврувати за те, що він працює вихователем в дитячому садочку і фиркати, що це не справжня чоловіча професія. І навпаки, якщо жінка в якійсь професії, яка, можливо, не є типовою для жінок, то це не має ставати, те, що вона жінка, не має ставати перешкодою. Візьміть, наприклад, навіть таку банальну річ, як водіння. От якщо чоловік погано веде машину, то що скажуть? Що в нього мало досвіду, бо в нього немає здібностей. Ну, так сталося, немає в нього здібностей до водіння. Якщо жінка погано водить, то скажуть, це ж жінка. Вона водить по-жіночому. Тобто це от якраз приклади такого роду соціальних очікувань щодо жінок і чоловіків, хоча от жодні наукові дослідження насправді не доводять, що в жінок менше здібностей до водіння, ніж чоловіків. Тобто це все ж таки питання практики, досвіду. І Власне, наукові дослідження показують, що в інтелектуальній діяльності жінки і чоловіки, вони все ж таки не мають оцих тенденцій, які стереотипно очікуються. От чоловіки – точні науки та жінки – гуманітарні науки. Тобто, скільки не працюють з дітьми психологи, то на сьогоднішній день є гіпотеза, що, можливо, в дітей певного віку у дівчат кращі результати при роботі з пласкими предметами, у хлопчиків з об'ємними, але ну, ці результати теж під питанням. Все-таки далі у нас просто відбувається соціальне спрямування. Як воно відбувається? От можна, для прикладу, згадати дослідження. Теж Сполучені Штати, соціологиня Шелі Корл проводила на початку 21 століття вже, запрошували студентів університету і казали, що ми проводимо дослідження щодо такої здатності людської, як чутливість до контрастів. Подивіться от на цю фігуру і скажіть, яка площа якого кольору в даній фігурі є більшою. І так показують серію фігур. І показують індивідуально, показують чоловікам і жінкам, а після того називають випадковий результат, ну, випадковий, тому що насправді ті площі були однакові в цьому експерименті. І потім запитують, чи вважаєте ви свій результат добрим, який результат ви вважали би добрим, і чи ви для себе розглянете можливість продовження своєї кар'єри в роботі, де потрібна чутливість до контрастів. І чоловіки і жінки реагували однаково на свої результати, допоки не ввели один такий нюанс. Ті, хто ведуть експеримент, вони в вступному слові казали, що наукові дослідження засвідчують, що у чоловіків ця здатність є краще розвиненою, ніж у жінок. І до чого це далі призводить? Чоловіки, які брали участь в дослідженні, вони починають більш позитивно оцінювати свій результат, ставити собі нижчу планку для доброго результату і з більшою ймовірністю казати, що вони розглянуть кар'єру, де потрібна ця здатність. А жінки, навпаки, гірше оцінюють свій результат, хоча він той самий, вищу собі планку ставлять і з меншою ймовірністю розглянуть таку кар'єру. Тобто, отак просто в експериментальних умовах можна за кілька хвилин вплинути на самосприйняття людини. І таких досліджень, які показують, що наше сприйняття може залежати навіть від однієї фрази, їх вже накопичилося доволі багато в психології, соціальній психології і в соціології. Нам не варто недооцінювати силу, з якою на нас діють ті уявлення, які ми чуємо від інших людей. Це навіть не має бути уявлення, яке повторюється щодня, щоб на нас вплинути. А що ж тоді говорити про те, що ми чуємо щодня? Тому, власне, це поняття гендер, воно виникло в контексті досліджень, які стали показувати, що через наше сприйняття ми далі обмежуємо себе та інших людей, і що все ж таки нам потрібно дати свободу одне одному бути собою, вільно реалізовувати свої таланти, які нам дані, свої прагнення, де в нас є поклик серця. Однак далі до цієї тематики додається тема одностатевих романтичних і сімейних взаємин. І далі вийшло чомусь так, що в Україні ці теми злилися і ототожнюються. Так, дійсно, зараз часто ця тематика розглядається в комплексі, але зовсім не обов'язково. І в Україні, от, зокрема, можна почути занепокоєння.
Стамбульська конвенція,
що,
наприклад.
Що там 50 гендерів і так далі.
130
ну, насправді,
вже.
Насправді, це просто один з підходів, одна з теорій. Ми же не відмовляємося, наприклад, від християнської віри через те, що в історії християнства були болісні сторінки та в історії. Це християнство це не означає, що якщо трапилося щось, то треба це ототожнювати зразу з усім. Та ми знаємо, що, ну, наприклад, була така гірка сторінка, та як діяльність інквізиції в Європі. Ми не визначаємо християнство через інквізицію в жодному разі. То так само питання поняття гендеру не варто визначати через те, що хтось сформулював теорію про 50 чи 130 гендерних ідентичностей. Тобто потрібно розуміти, що на сьогодні просто слово «гендер» воно вживається в явно великому розмаїті контекстів, Але якщо говорити про основний контекст, от в дослідженнях, наприклад, соціологічних, то ми говоримо про соціальні очікування щодо жінок і чоловіків, які є в певний час у певному суспільстві. І от через це виникають ці непорозуміння. Один співрозмовник думає, що ми говоримо про 50-130 гендерних ідентичностей, а інший співрозмовник всього лише говорить про те, що те, якими ми є, значною мірою соціально сформоване, і не завжди те, що соціально сформоване, насправді відповідає об'єктивній даності. Але разом з тим, те, що ми чуємо від суспільства, дуже сильно на нас впливає. Ми можемо повірити в себе або перестати вірити в себе, ми можемо спробувати для себе певний вид діяльності або ні, залежно від того, з чим ми стикаємося в суспільстві. Тому я б сказала, що не варто боятися слова «гендер», просто варто усвідомити, що ми говоримо про соціальні очікування. Що стосується такої тематики, як одностатеві взаємини, як медичні форми зміни статі та шляхом вже медичного втручання, ці теми вони будуть залишатися контроверсійними ще дуже довго. Я сподіваюся, що все ж таки всі суспільства знайдуть можливість проговорювати ці теми з повагою до гідності кожного. Це справді тематика, де низка людей закінчували своє життя самогубством через те, що у них був потяг до людей своєї статі, або через те, що вони відчували свою стать інакше, ніж вони народилися. Є цьому конкретні свідчення, є цьому певні вже накопичені дані, і відповідно постає питання розумної межі. В суспільстві все ж таки має бути така атмосфера, де людина, яка опинилася в такій ситуації, не покінчує життя самогубством. А разом з тим, ми маємо розуміти, що в суспільстві є різні погляди, і суспільство формує дійсно, зокрема, сімейні цінності. І ми, коли говоримо про нормативність шлюбу, та, ми все ж таки маємо певне уявлення. Якщо це моногамний гетеросексуальний шлюб, перепрошую за термінологію, тобто шлюб чоловіка і жінки, одного чоловіка і однієї жінки, ми це сприймаємо як цінність в суспільстві, то навряд чи варто засуджувати людей, для яких це є цінністю. Ті, хто дорікають людям, які акцентують увагу на цінності шлюбу жінки і чоловіка, кажуть, це такий підхід, який виключає частину суспільства, принципово важливим є, щоб люди кохали одне одного, решта не має значення. Якщо ми будемо говорити лише про критерії кохання, то теж ситуація є непростою. А якщо троє жінок і троє чоловіків кохають одне одного, чи готові ми зареєструвати шлюб шести дорослих осіб? Це їхній вільний вибір. Всі шестеро кажуть, що кохають одне одного. Ми будемо офіційно реєструвати чи ні? Тому от питання це офіційної реєстрації шлюбу та в яких формах шлюбу воно може знаходити вираження, то воно не матиме якихось, мабуть, швидких і ліберальних рішень. Але разом з тим я б очікувала, що в суспільствах ми знайдемо просто форми взаємодії, коли все ж таки цінність людини визначається її порядністю, її турботою про ближнього, її відповідальністю. І для нас буде пріоритетно саме це, ніж все ж таки оці інші, безумовно, важливі моменти. Так, щоб уже, можливо, остаточно підкреслити, що я намагаюся та виразити цими словами. Скажу гірку правду, на поверсі нашого багатоквартирного будинку торгують наркотиками. Торгує чоловік, який перебуває в шлюбі з жінкою, в нього є дитина, тобто нормальна сім'я на перший погляд. Але завдяки цьому потік неблагополучних людей, вони ці наркотики там вживають, стоїть часто цигарковий дим, до поліції зверталися, на жаль, безрезультатно. І от питання, то що є наразі пріоритетним? Те, що цей чоловік перебуває в шлюбі, в сімейних взаєминах, які є цінністю для більшості людей? Чи загалом от його поведінка з погляду того, як він ставиться до людей довкола нього і що він привносить в суспільство? Одного разу я бачила серед його клієнтів-покупців взагалі дітей шкільного віку. І от що доброго в цей світ приносить ця людина в такою поведінкою. І разом з тим знаю людей, ну, в яких так склалося, у них є почуття до людей, до своєї статі, і це дуже порядні, дуже професійні люди, які дуже підтримують інших і які справді роблять
тут
багато хорошого.
Два питання є. Перше питання, чи варто вводити в чинне законодавство питання, що такі люди мають на шлюб, і таким чином вводити це якби в певну нормальність, в норму ідентифікації. А друге питання, так, от я пам'ятаю ці законопроекти, які викликали певне обурення, і чому викликали, зараз скажу, тому що коли ми, по суті, ми, там, християни, скажімо так, починають цитувати Біблію, вони опиняються перед ударом ув'язнення, по суті, за те, що вони цитують Біблію, так? І де ж тут свобода слова, так? Тобто, представники того ж самого ЛГБТ, я маю на увазі, не з точки зору чоловік і жінка, а з точки зору саме промоутерів одностатевих зв'язків, вони можуть вільно критикувати там церковників за будь-що і не тримають за це ніяку відповідальність, не цивільно, не адміністративно, не кримінально, а з своєї точки зору церковники можуть отримати по самі, перепрошую, вуха тільки за те, що процитували Біблію, свою фундаментальну книжку. От де не сходиться пазл. Тобто так, йде про жорстку диктаторську цензуру, яка схована навіть уже я збився з рахунку в скількох законопроєктах, які поки що зависли в парламенті, поки що зависло.
Може бути рішенням, коли стосунки можна офіційно оформити, але не в однаковий спосіб. Але зайве казати, тут кожному суспільству доведеться самостійно визначатися, як саме працювати з цим питанням. Нам важливо зберегти людяність в цій історії, та, щоб не доводити людей до самогубств і депресії, але разом з тим нам, звісно, потрібно зберегти свободу кожного. І під кожного ми, звісно ж, розуміємо, зокрема, і людей, для яких є певні нормативні уявлення та шлюбу чоловіка і жінки, і щоб вони мали право та на висловлення цієї цінності, але, звісно, щоб це право на висловлення цієї цінності, воно не переходило в мову ворожнечі. Тобто, я би сказала, що є можливість зберегти свободу слова, тобто межа, вона йде там, де є мова ворожнечі, але, на превеликий жаль, ось цей простий дороговказ та на практиці буває важко втілити. От ми знаємо, в європейських країнах деяких зараз є цілком конкретна проблема. Релігійні організації, у яких за канонами неможливі одностатеві стосунки, вони відмовляють в працевлаштуванні людям, які перебувають в одностатевих стосунках і про це відкрито говорять. І потім подають в суд, і суд виносить рішення, що все ж таки не можна відмовляти в працевлаштуванні та на цій підставі.
Але ж в Україні
і таким чином ми виходить, що не даємо можливість людям бути з собою в межах певних своїх релігійних спільнот, Та, тобто ми бачимо тут серйозний конфлікт свободи совісті та свободи віросповідання.
Але в Україні такого
і
немає.
І спроби позбутися. Та. Ну, в Україні зараз на сьогодні такого законодавства немає, і одне з занепокоєнь релігійних спільнот України, що його можуть ввести. І ось тут у нас відбувається дуже складна зустріч поглядів. Одні кажуть, нам важливо, що якщо це робота, то людина має бути професійною, етичною в роботі і не має стосуватися до цього питання, з ким вона мешкає вдома, в яких взаєминах. Однак, з іншого погляду, релігія – це царина уявлень про належне, та це царина цінностей, царина уявлень про мораль. І якщо є певний код, і то ми або ми всі його дотримуємося, або ми не належимо до саме цієї ціннісної спільноти. І потрібен певний простір свободи для цієї ціннісної спільноти. Тому все ж таки потрібно шукати рішення, де ми будемо в межах одного суспільства залишати простори свободи одне для одного. Тобто, якщо ми ці простори свободи будемо залишати, то тоді у нас буде простір і для певних ціннісних спільнот і для зустрічі цих ціннісних спільнот. Тому можна підсумувати, що ми маємо знайти конфігурації, де є свобода бути собою, є простір для зустрічі різних ціннісних спільнот, але ми маємо розуміти, ну, що ми навряд чи зможемо досягти 100% консенсусу в межах всього суспільства. Тобто потрібно шукати формулу єдності в розмаїтті. Та у нас гасло Європейського Союзу – єдність в розмаїтті, але для того, щоб була єдність в розмаїтті, то ми маємо домовитися, ось в цьому ми сходимося в цінностях взаємодії, в цьому ми розходимося, ми даємо одне одному простір бути собою в певних контекстах.
Остання тема, яку ми встигаємо обговорити в нашому динамічному інтерв'ю, дивіться, окрім свободи совісті, ви також ще відповідаєте за етнополітику, етнос, так? Зараз у нас зрозуміло, що війна на всіх рівнях з Російською Федерацією, можна сказати, що в певному вимірі у нас проходить оцей екзистенційний етнічний водорозділ. От я у вас як у фахівчині хочу запитати, от зараз в нашому суспільстві, якщо взяти соціологічну складову, більшість вже розуміють, в чому полягає полярність українця з росіянином? Чи все ж таки, окрім територіальної приналежності, а навіть часом і без неї, такої відмінності немає?
З початком російської агресії опитування показали вже менш позитивне ставлення до Росії, ніж до того. До того контраст був дуже сильний, дуже позитивне ставлення до Росії з боку України, але не взаємне. Однак, цікаво, що після деякого такого стрімкого падіння, потім рівень знову піднявся. Він не піднявся на довоєнний рівень, на ті часи, до коли ще не було анексії Криму і агресії на сході України. Але у нас досі позитивне ставлення в Україні до росіян переважає позитивне ставлення росіян до українців. Це можна побачити на даних знову і знову. Тобто це є результат, який ми отримуємо стабільно. І це дуже цікавий феномен. Тобто таке враження, що ну, є якийсь такий імунітет та до того, щоб ототожнювати цю агресію з усією Росією. Власне, якщо ми подивимося на результати опитувань, коли запитують про ставлення до Кремля, до влади Росії, тут оцінки різко негативні. Але тільки-но ми переходимо на росіян, росіян, населення в цілому, ми бачимо значну відкритість з боку українського суспільства. А щодо мови, ситуація непроста. Ми бачимо, що у нас в Збройних силах низка людей російськомовні.
Так.
І, відповідно, мова не стала цим поділом на «ми» і «вони». Угу. Однак, разом з тим, ми, сподіваюся, все ж таки дедалі більше будемо усвідомлювати, що нам не варто покладатися на те, що хтось ззовні все зробить за нас, все зрозуміє. Мені здається, от трансформація політичної риторики, яка відбулася з часів президентських передвиборчих перегонів і до цього часу, вона все ж таки показує, що деякі уроки опановуються. Та під час виборчих перегонів починали з того, що буде діалог з Росією, ми порозуміємося, ми знайдемо формулу. Частина суспільства, звісно, дивувалася, як це взагалі можливо. Це ж очевидно, що цього не буде. Ця проблема сформована вже кілька століть. І зараз така конфігурація політична, що це точно не та влада, з якою можливо діалог і дружба вільної суверенної України. Але ми бачимо та закриття телеканалів, які транслювали пропаганду відверту. І ми бачимо, що все ж таки закон про функціонування української мови як державної запрацював, все ж таки запрацював механізм секретаріату уповноваженого захисту державної мови. Тобто ми все ж таки рухаємося до усвідомлення того, що або ми приймаємо це вольове рішення бути Україною і мати українську мову, мовою міжетнічного спілкування, і плюс до того, нехай у нас буде дуже багато мов, або ми просто будемо загублені в хаосі цих претензій на нашу територію, на нашу історію, на нашу ідентичність. Ми маємо пам'ятати, що ми все ж таки живемо на тій землі, де люди вмирали за право бути українцями-українками, за право мати цю ідентичність, за право говорити українською мовою. Ось за цю ідентичність на цій території люди вмирали. І якщо ми відмовимося від цього і скажемо, та яка відмінність, то ми вже не зможемо вибудувати суспільство, яке матиме свою самобутність і свою незалежність. Ми розуміємо, що та частина активного суспільства, та, яка проводила майдани революції в нашому суспільстві, це та частина, яка хоче вільно почуватися українцями-українками і бажає просто мати країну, де можна вільно, комфортно спілкуватися українською, спілкуватися іншими мовами, але де ти не маєш бути в захисті через те, що ти українець чи говориш українською мовою. У нас в Києві досі, на жаль, є проблема, коли російську мову в нашому контексті сприймають як більш престижну. Люди переходять з української на російську для того, щоб намагатися здаватися більш впливовими. Людям на Західній Україні навіть важко повірити про те, що це відбувається, але це відбувається, і можу навести численні приклади. Тобто ми, ну, війна певні поштовхи, звісно, дала. Вона не дала такі потужні поштовхи в зміні сприйняття, як очікували. Але головне усвідомити, що від нашого ставлення до нашої історії, від визнання трагедії в історії України, все ж таки справді залежатиме, так буде у нас така країна на мапі чи ні.
Ой, дійсно багато поживи ви дали для розважання. Я вам дуже вдячний і бажаю вам здійснити ось такі гарні плани в реформації українського суспільства. Я побачив, що у вас є ці гарні ідеї. До речі, як у Станіславського, у вас є якась така надзадача на цій посаді, яку ви обіймаєте?
Мені здаватиметься величезним успіхом, якщо ми хоч на крихту зробимо деякі середовища більш відкритими одне до одного, і якщо нам вдасться більшою мірою все ж таки привернути увагу на важливість поваги до гідності кожного. Можна кардинально не погоджуватися з думкою людини поруч, але водночас можна знайти форму, де все це можна сказати з повагою. Якщо нашій службі в тих чи інших формах буде вдаватися просувати такі наративи, такі дискурси, це, мабуть, для мене буде найбільший успіх.
Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан, гостя програми «Не пісні розмови», ведучий Іваницький Сергій. Дякую.
Сердечно дякую.
«Не пісні розмови» – програма без табуйованих тем.